Eyüe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Öy ve maşgalat ligepleşigin mehrevan dinleyicileri salam. Bu gepleşigin adından siz edidilere can sağlık ve başyokorluk dilek et yars. Bu bari yingi de gepleşigin sonunu çölli hemralığa çağır yars. Qadirli hemralar, maşqala ağzalar bir-birlerinden razi olacak bolsalar nə hilli olmalı və nə məqil qasiyyətləri eyə olmalı. Bısan gepləşigimizdə vaxt bolduğu üçə şuğurdu qurrun etməkçi. Hormatly dinleyiciler, öz bilşiňiz ýaly eçer maşgala her bir insan üçin iň möhüm öýri hasap bolýandyr. Sebäbi bütün insanlaryň nähil şahsyýata eýelik etmekleri şol öýrden göz başalýandyr. Şol sebäpden eçer maşgalada öz gyl kaýfiýetlerimize köp üns bermeliler. Mehrevan dinleyiciler, İslam dininin tavşırmaqları esasında eçer maşgala ağzalarının üns vermeli en mühüm meselelerinin birisi ağzıvir olmaqlardır. Sebebi ağzıvirlik ve yürekdöşlük bar yerde Allah tağalan rahmeti emmardır. Arkalaşmak ve ağzıvirlik işlerin çalp ve usullu bitmeginne köp tesir kaldıryandır. İki dünyanın büyüs öncü olan Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şuğurda şeyle aydıptırlar. Araňyzda agzalalygyň düşmeginden saklanyň. Agzalalyk imany zaýlaýandyr. Hormatly dinleyiciler, hormat siylag her bir eçer maşgalada hökmen gözeýine alınmaly. Sebäbi hormat siylag bar ýerine salymlar kıyınlyk bilen geçýän däldir we ýaşaýyş gözelleşýändir. Bir-birler bilen hormat siylagly bolýan eçer maşgalalara diqqat bilen seretsek, olaryň şadyýan ýaşaýyşdan paýladyklaryna göz ýetirers. Ol hil eçer maşgalalardan uly şahsyýetler hem öňe geçýärler. Qadirli dinleyiciler, hoş bolmaq, gülmek, şepa verici bir güýüşdür. Şad bolmaq we başgalary şad etmek köpçülükli bir zerurlukdur. Emma ondan hem möhümräk dini bir tapşyrygydyr. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň aýdyşlary ýaly, Hudaýyň ýanyna müminleri hoş etmek ýaxşy işleriň sanandandyr. Onda geliň eçer maşgalamyzda şatlyk sowgat edeýin. Gamgyýlygy sebäp boljak zatlar taşlap, ular ýüzlülügi maşgala agzalarymyza sowgat bereýin. Bu möhüm eger eçer maşgalamyzda ýürdüp başarsak, köpçülükde hem unutmaz. Hormatly dinleyijiler, din beýikleriniň we uly alymlaryň ýaşaýyşlaryny nazara alyp görsek, olar her zatdan öň ýaxşy gylyk häsiýete eýe bolandyrlar. Hem içer maşgala agzalary bilen hem de köpçülükde hamraq we mehriban şahsiýetler bolandyrlar. Onda her bir ýerlikde olary ülüňi tutunmak bäfiýetli bolşy ýaly, şu ýerlikde hem ol beýik insanlary özümize ülüňi tutunaýlyň. Sebäbi ol beýik insanlar hak söýer bendeler bolup, hak ýolundan ýören insanlardyrlar. Kadirli dinleyijiler, arma oreň Allah Tagala baryňyza kuwat bersin. Ene gepleşigiň bu pursatyny bilelikde dinleýin. Hormatly ruhany ştanjymyz Taj Abdulzappar ahun mirabyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wan naru lil kafirin. Wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hudaý taala hemme tawfik berip, mahsusan öýçer maşgalalarymda awry berip, agyrlarymyzy bir edipde, edýän ibadatlarymyz kabul bolup, inşallah Hudaýa bende Muhammed aleyhissalatu vesselama ummat bolmaklygy temrin edip, täkid edip, şonu ýerine ýetirmekligini Hudaý müýesser etsin inşallah. Hudaý ki, wagan Qur'an-ı Mecid'de hemme zatlary beýan etdi. Hatta näme diýdi? Biz dedi, hanavada teşkil bolsun. Nip dedi, erkeğin öz cinsinden, öz cisminden zinananı dörüttük. Ta inki şola birbirine hanavada teşkil versin nip dedi. İnni, şol erkek, şol zinana, şol oğul, şol kıyır, şol ene, şol ata birbirinden razı olmaklığının alameti neyme? Kanun-u ilahi olan Hudaya amel etmeklik. Kur'an'ın aydınlığı etmek. Kur'an'ın bir vaat düşünüp bilmedik suretinde Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisine amel etmeklik. Şu kavzatları kav surette yerine yetirse ehemmini diyerli gülalı gülçülük olmak. Şu an biz bazı zatları şayet ölümümüzü kavmi kadiyandırız. Emma şu zat bize ters olup çıkıyor Şamali. Bazı zatları ters mi kadiyandırız? Kıyım oryandırız. Emma Hüday Teala şu zatı bize kav edip aylandırsa aylandıramalı. Ondan söyleyeyim. Biz eger Hudaýa tewekkül edip, Peygamber aleyhissalama tewessül edip de, jamaamyzyň içinde, oglan uşaklarymyz bir-birimize maslahatly, meşveretli bolup da, şeýle ewe aksep, hem bir-birimizden razy bolup başararys, hem bir-birimizden hoş bolup başararys, hem bir-birimize arkada bolup başararys. Ähä iki el biriger, ýüz ýuwar diýe. Hem agzybirçilik geler, hem himayet geler. Peygamber aleyhissalama fermaýyş edýe, "Tagarabu, iza tagarabu, ta'arafu." İza ta'arafu tahabbu. Peygamber selam diye başlasın birbirinizle maslahatlı, meşveretli yakınlaşın diye. Yakınlaşsanız birbirini tanıyarsınız. Tanıysanız birbirinizi evrenşersiniz. Evrenşenizden sonra muhabbetli olur. Aha, muhabbetin hatirine ağzıbırçılık gelir, doğulluk gelir, dostluk gelir. Hem bizimle muhim razıçılık gelir. Özünüzün rezayeti, Hudayın rezayeti üstüne bereket, rahmet indirir. Hudaý taala hemme tawfik berip, ahli iman, ahli irfan bolup, bir-birimizden razı bolup ýaşamaklygyny nesip etsin. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Hormatly ruhaniy ishtanjimizda minnetdor Turkmen radiosining web sahifasining adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Qadirli dinleyiciler, hemrağlığınız üçün sağ olun, hoş Allah yarınız olsun.